В Україні можливо все зробити стартап також.
Звідки вони беруть гроші?
Голові ж у мене вже стартап.
Це те, як народжуються насправді найкращі ідеї.
А ви все-таки робите щось цікаве.
Я хочу почати стартап.
Всім привіт, шановні друзі! Я радий вас вітати у новому випуску «Жепета подкасту». З вами, як завжди, два його постійних ведучих. Мене звати Влад Кампов, я сіньор UI-інженер у компанії Netflix. До того працював фронтенд гілд інженерінг менеджер у компанії Wix.com і ще багатьох різних компаніях. Також деколи зараз на конференціях виступаю, оце все. Ну, це коли виходить. Але я не один ведучий, да? Я інший мій ведучий, Владислав Сидоренко, сіньор софтвер-інженер у компанії, також Netflix. До того він працював у Амазоні, софтсерві, автобазарі, і є завідувачем кафедри бекенду у Projector Institute. Привіт.
Привіт, привіт.
Сьогодні ми поговоримо про стартапи. У нас уже був невеличкий випуск про стартапи з Катєю Мазуркевич. Ви можете його подивитись, десь там буде посилання. Але там ми говорили скоріше про роботу інженера у стартапах. Зараз ми хочемо зосередитись на стартапах з іншої сторони, про те, як зробити стартап, про те, як знайти інвестиції в стартап і взагалі зробити так, щоб це щось було здатне на життя, а не просто якби проєкт, який у вас буде на комп'ютері в папочці Projects і на GitHub. Тому ми не експерти в цьому, у нас ніколи не виходило таке робити. Тому ми запросили нашого гостя. З нами сьогодні Олександр Ярошенко. Він є Head of Strategy and Investment в компанії Headway. І також працював у прилінській команді SEO і фаундером компанії Genesis. Привіт, Саш.
Привіт, Влад. Привіт, Влад. Дякую, що запросили. Радий бути сьогодні тут. Сьогодні поговоримо про інвестиції, про залучення грошей в вашій компанії і про фандрейзинг. Це все одне і те саме, але ми про це будемо говорити багато, тому повторити три рази не соромно.
Не соромно. Тому про це все ми сьогодні поговоримо, і, можливо, у вас буде багато відповідей на питання, які у вас є щодо власне, фандрейзингу, як зробити ті ваші стартапи, як довести проєкт від якогось невеличкого набору ідей або навіть коду у вас на комп'ютері до того, що дійсно здатне на життя, як я вже казав, і як дійти до того, що робить Саша, як він працює взагалі, бо це щось таке ж для нас незрозуміло. Ми айтішники, правда? Тому погнали, переходимо до випуску.
І як завжди, не забувайте, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, якщо у вас є питання, відгуки. Ми читаємо абсолютно все. Погнали. Саша, таке питання. В тебе професія, яка є доволі, ну, для мене, принаймні, нестандартною і не те, з чим я стикаюсь кожен день. Тому ти можеш описати, чим ти взагалі займаєшся? Тобто, як виглядає твій типовий, не знаю, день? Що ти робиш?
Це гарне питання. Якби ж я знав на нього відповідь. Тому що типового дня, я б сказав, що в мене не існує. У мене є різні хвилі, відповідні періоди життя і роботи, коли середній робочий день буде відрізнятися просто на 180 градусів. Є дні, коли я 24/7 сижу за комп'ютером і створюю там фінансові моделі, працюю над пітчдеками, ресерчу конкурентів, дивлюся, хто взагалі що робить і взагалі які є зараз ринкові тренди. А є дні, коли у мене є сніданок з інвестором, потім дзвінок з інвестором, обід з інвестором, ще один дзвінок з інвестором, і потім ще вечеря, і, можливо, навіть дрінки з інвестором. Тому життя, воно таке дуже різнобарвне, і сказати, як виглядає мій типовий день, дуже складно.
Давай тоді, що ти робив сьогодні?
Що я робив сьогодні? Сьогодні я в Лондоні, і сьогодні у мене за цей час було якраз три взаємодії з інвесторами. Ранішня кава і прогулянка Regions Park'ом з кавою, при тому, що заходили ми в кав'ярню, в яку цей інвестор проінвестував колись раніше. Під інвестором я маю на увазі венчурний фонд. І потім дзвінок з іншим фондом, який знаходиться в Німеччині. І потім ще один обід з фондом, який там тривав приблизно 2,5 години. І, звісно, за такою інтеракцією, за такою взаємодією ви обговорюєте не тільки робочі питання, але й заходите на якусь там, можливо, особисту територію. І від цього вже якби і будуються стосунки з фондами, бо ніхто не робить угоди по одному зум-дзвінку.
Я собі уявляю, як робляться угоди, що це, типу, такі оці вечірки з Волкс Wall Street, знаєш, фільм. І потім люди б'ють по руками, підписують бумаги. Наскільки це правда, от чесно?
З того, що я знаю, і з того, що я можу коментувати, то це не так. Але стартап-світ, він дуже різний, і знову ж таки, з того, що я там чув просто від різних пірів, це дуже сильно залежить від культури компанії, від культури тих, з ким ви підписуєтеся, тому тут точно має бути якийсь взаємний фіт, і кожен шукає те, що йому буде ближче. Але те, що у вас як бажаний стартап будуть wine and dine, і так само, якщо ви тільки заходите на ринок, і вам треба буде якийсь будувати свій нетворк, то вам точно доведеться інвестувати в якісь заходи, можливо, створювати свої якісь івенти, куди ви будете запрошувати фонди. Спочатку ніхто не буде приходити, потім будуть приходити одиниці, але з часом, якщо ви заручитеся з якимись іншими більш сильними стартапами, або, можливо, у вас є якийсь дружній фонд, то тоді вже ці заходи будуть точно більш відвідуваними, і, можливо, ви захочете зробити вечірку в стилі Волк з Волл-стріт.
І там, знаєш, є якісь типу бекруми, в яких от просто витягують людей з вечірки, і такі, ну давай, давай поговоримо. Типу, і підписують це, там юристи стоять і так далі. Я хотів сказати, що це дуже цікавий power-мув, коли ти з кимось заходиш в кав'ярню, і такий, ну що, подобається кава? Моя компанія проінвестувала. І ти такий, ух, окей, окей, я все зрозумів.
Ну, в моєму випадку це було навпаки, навіть вони сказали, тільки ти нікому не кажи, що ця кав'ярня, вона проінвестована, тому що ми будуємо такий, типу, home local brand, і якщо знати, що це буде просто масштабована історія від венчурних грошей, то ми точно будемо зі зміненим сприйняттям нашої публіки ключової.
Тому от як це робиться, от як ці локальні кав'ярні розростаються до розмірів Старбаксів. Ясно тепер, ясно.
От, блін, мені завжди було цікаво, ну, кав'ярня, я просто колись дивився в сторону відкриття своєї кав'ярні, і це потребує багато грошей. І мені завжди було цікаво, от люди, які, типу, знаєте, хазяєва, от прям в Інстаграмі постять себе, все таке домашнє, локальне, звідки вони беруть гроші? Ну, тому що, так, якщо ми кажемо про західний світ, там є кредити для бізнесу, в яких в теорії можна це зробити. Але я бачу кількість кав'ярень, наприклад, в Україні, що відкривається, і, ну, якби всі потребують там дизайн, я не знаю, та навіть квамашина нормально коштує тисяч, не знаю, 15 доларів плюс. Я такий, а як? Звідки першопочаткові інвестиції? Це має дуже багато сенсу. Але не кажу, що це кейс для всіх.
Це гарне питання. Відповісти додам про фондрейс в кав'ярні мені складно, але мені здається, це більше роблять уже підприємці, у яких є просто цей капітал і є там якесь бажання, яке вони потім вже перетворюють у франшизу і віддають просто найманим менеджерам на управління. Але очікувати, що кав'ярня або взагалі такий там ресторанний бізнес на масштабі однієї одиниці буде працювати і буде створювати юніт-економіку, ну, я, чесно кажучи, сумніваюся. Мені здається, це завжди має бути така масова історія для того, щоб ти міг економити на масштабі і на закупках.
От на цій ноті я б хотів, може, перейти з світу кав'ярень в світ IT. Як? Давай так. От, як воно відрізняється? Як відбувається взагалі процес? Тобто, є... Давай зайдемо з цієї сторони. Я хочу почати стартап. У мене є ідея, в мене є люди. Що далі? Що робити?
Подожди. Люди, які люди? Давай опишемо, які люди.
Ну, окей,
люди.
Окей. Давай так. Я, типу, заряджений, є ідея, я такий, ну, точно, зайде. Я, типу, перевірив якісь базові assumption, базові, не знаю, продуктові метрики, і такий, є маркет. І є дві людини, які теж заряджені разом зі мною.
Але це всі інженери, чи це... Давай їм ролі це... видамо. Тому що перевірив, product market fit – це вже
давай,
якби крок великий,
давайте,
правда?
Так, давайте, от прям моя історія. Це три КПІшники, студенти, які вчилися разом на комп'ютерній інженерії, FPM, всерденьку. Дуже хочу зрозуміти, що я робив не так. Так от. Що далі? Як ти думаєш?
Зібрались три інженери і вирішили, що вони роблять стартап. Мені здається, так, це вже непоганий сетап, тому що ви хоча б щось можете зробити руками, а не зібрались три генералісти, які, є класна ідея, але кроку від ідеї до її реалізації, ну, це безмежна прірва. Тому, можливо, це і на краще, але що таке оцінений product market fit чи ринок? Давай почнемо з цього, тому що дійсно, Влад, Кампов правильно помітив, що треба розуміти і давати правильні дефініції кожному кроку, бо тут наука вже стає трішки більш-менш точною.
Ну, я думаю, що якщо я правильно розумію історію, яку хоче Влад персонально привнести, то ми, значить, з Владом брали участь в деяких хакатонах. І хакатони, вони були націлені на те, що ми за N годин, я не пам'ятаю, я пам'ятаю, що ми там ніч не спали, але умовно 2-3 дні, ми мали зробити якийсь продукт, пояснити, кому він треба, чому таке є або такого вже нема, або такого ще немає, і от ми приносимо щось нове, і які наступні кроки, якщо, типу, умовно, там, в нас інвестують, але ми, якби, хакатони і перемагали, і займали там не перші місця, але призові, але в нас ніхто не інвестував. Одна з ідей, блін, говорити тут про ідею, чи, значить, вкрадуть зараз і зроблять такий стартап? Ладно, давай не буду.
Я не впевнений, що ідея тут принципова, але головне, ситуація була така, значить, ми щось виграли. Нам підходить якась людина з великої української компанії і дає візитівку. Такі, хлопці, хороша ідея, подзвоніть. І ми загублені, ми взагалі не знаємо, звідки тут іти, типу, що робити з цього етапу, тому що ніхто не вчить. В універі є такий предмет, як стартап-економіка, на якому ніхто нічого не... В нас було, принаймні, таке. Якщо ви думаєте, що щось пам'ятає звідти, або щоб нам давали щось корисне і релевантне, ні, воно просто називається стартап-економіка. Тому, з чого почати от такі ситуації? Нібито є вже хук, але не зрозуміло, як його розвивати.
Ну, мені здається, що варто почати з розмови з тією людиною, яка дала візитівку, і почути, що вона хоче і що вона може запропонувати, але при цьому нічого не очікувати від цієї розмови. Я вважаю, що фандрейз і взагалі там, да, якби залучені інвестиції, це точно не та справа, яка робиться з першої спроби і та, що виходить прямо одразу. Це точно певний час підготовки і багато ітерацій. І це нормально. Тут не треба, знаєте, втрачати дух і наснагу, якщо вам не дали гроші одразу. Ви отримуєте досвід. Головне, щоб у вас запалу на вашу ідею вистачило, ну, настільки до того моменту, як ви залучите гроші. А якщо не вистачило, то, напевно, ви не так сильно і горіли цією ідеєю.
Ну, це я вважаю правильно, насправді. У нас, скоріше, ситуація з усіма стартапами, які ми намагалися як студенти, і вже навіть не студенти робити, доходила до того, що ми робили якийсь proof of concept, да? Тобто якийсь такий базовий продукт, який підтверджує нашу думку, що це може працювати технічно. І останній раз, коли ми робили один із таких маленьких домашніх доморощених стартапів під час коронавіруса, ми навіть провели юзер-інтерв'ю з людьми, які потенційно могли б користуватися таким софтом. Тобто, ну, так як ми софтвер-інженери, то ми розглядаємо сферу software as a service, скоріш за все. Да? Тобто, наш продукт, він живе десь на комп'ютері. І після цього, якби у нас є цей POC, ми, в принципі, розуміємо, де ми матчимось в ринку, і хто наші конкуренти, які фічі нам треба зробити. Але, ну, якщо ми просто сядемо і почнемо їх робити, ми просто будемо їх довго-довго робити, і, непонятно, просто в стіл. У нас ніколи не було розуміння того, кому умовно дзвонити і куди кричать, для того, щоб нас побачили, нас почули, і сказали, ой, а ви все-таки робите щось цікаве, да? І ми там почали якось розвиватись в правильному напрямку, а не просто робити це вдома. От де тут в нашому мисленні щось відбулося не так, да? Типу, чому це заглохло?
Дивіться, я можу зайти з сторони свого більше досвіду, з дотичного там досвіду, який я мав. І я тут можу зайти саме не software as a service, да? Тому що дуже часто software as a service — це такі вже масивні блоки, і ти не можеш зашипити щось зроблене на колінці, тому що клієнт просто не буде його пробувати, не буде його інтегрувати і тестувати, якщо воно недостатньо гарне для того, щоб його використовувати або замінити тим більше вже якесь існуюче рішення. Тому тут складніше коментувати, але ми зараз до цього теж повернемося. Можу сказати на прикладі B2C продуктів, тобто які використовують кінцевий користувач, такі як там ми з вами використовуємо, я не знаю, там той самий Netflix, той самий Spotify, да? І в цьому плані дуже круто, коли ви можете зробити вже продаж продукту, навіть не маючи цей продаж. Яскравим прикладом, як це можна зробити, ви робите прелендінг, прикручуєте якусь саму базову платіжку, яку ви змогли зробити, якщо ви інженер, я впевнений, вам це не складно. І ви збираєте, по суті, готовність людини заплатити за той продукт, за який ви розроблюєте, навіть якщо у вас немає ще цього продукту.
Такий пресейл, тобто як кікстартер, та, така модель. Тобто ще продукту немає, є обіцянка, що ми хочемо зробити цей продукт, типу, дай нам гроші.
Може бути і так, а може бути навіть просто форма, де яку ви заповнюєте ім'я, прізвище, імейл, і ми з вами зв'яжемося, коли продукт буде готовий, навіть без платіжки. Це може бути ще більш простий крок. Okay. Звісно, готовність людини ввести дані своєї кредитної картки – це вже набагато серйозніший комітмент, чим просто ввести свої контактні дані. Але тим не менше, це може бути певним бенчмарком з конверсії з вашого там креативу, з вашої невеличкої рекламної кампанії, яку ви запустили, в те, як люди конвертяться в готовність хоча б зареєструватися на ваш продукт. При тому не потрібно казати, що цього продукту немає. Просто після кнопки «Купити» у них буде вискакувати вікно, яке каже, що продукт ще в розробці, ми з вами зв'яжемося, коли ми його запустимо. Але таким чином ви якраз і тестуєте ринок, тому що говорити з клієнтами про те, які вони хочуть фічі, що для них важливо, а яка для них там ціна оптимальна, це дуже далеко від того, що буде відбуватися насправді. Саме головне – це те, як люди голосують своїми грошима. Вони або платять, або не платять. І саме от такий підхід, він дійсно показує ваш product market fit з точки зору B2C-шного продукту з мінімальним костом. Тому можна і півотити ваші рекламні кампанії, можна півотити ваш продукт, кут подачі і так далі, з мінімальним бюджетом. Якщо ми говоримо про B2B-шну історію і там про SaaS, то тут, звісно, те, що мені приходить на думку, то йти в якісь інкубатори, подаватися в бечі там в Y-комбінейтору, хоч і кажуть, що він уже не той, що був, подаватися на Techstars і так далі, і так далі. І таким чином вас зможуть застрес-тестити, і у вас буде час, скоріше за все, на розробку вашої ідеї. При тому, що, на мою думку, унікальних ідей, ну, їх дуже мало, я б сказав би, що їх там менше 0,1%, а всі інші ідеї, вони десь якось є, просто, можливо, в іншій формі реалізації. І тому боятися, що хтось вкраде вашу ідею, ну, я б не боявся. Мені здається, що чим більше ви її обговорите, чим більше людей її почують, чим більше ви отримуєте якогось фідбеку на вашу ідею, особливо від людей, які або в індустрії, або інвестують в такі ідеї, тим буде краще і тим швидше народиться ваш реальний продукт, і при цьому вам не доведеться витрачати кошти на те, що ви будете йти в абсолютно неправильний бік, а що ще важливіше, ваш час. Тому що зараз відбуваються такі різкі тектонічні суви з точки зору технологій, з точки зору платформ, які стають новими якби фундаментами для дуже багатьох продуктів, або навпаки знищують цілі пласти існуючих продуктів, що боятися за те, що хтось вкраде вашу ідею, ну, напевно, не варто. Тут швидкість від ідеї до її створення важлива і ваш комітмент до цієї ідеї.
Слухай, мені дуже цікаво поговорити про першу частину, те, що ти казав, що створити прелендінг і, по суті, дати людям голосувати за те, хочуть вони цей продукт чи ні. Тому що в моїй голові це не було першим кроком. В моїй голові, ну, тобто, в тебе є POC в кращому випадку. Далі ти йдеш до, ну, не знаю, готуєш якийсь пічтек, починаєш ходити до людей і такий, окей, в нас є ідея, і дайте нам гроші, якщо ви вірите в цю ідею. І потім ви, не знаю, робите якусь альфа-базову версію і робите цей лендін, щоб принаймні реалістично розуміти, що ви можете це дати людям. А от сходу, навіть до того, як іти до інвесторів, зробити лендінг, це для мене такий, ну, доволі жорсткий мув в плані того, але я абсолютно розумію, що, мабуть, з цією інформацією буде набагато легше отримати якесь фінансування, тому що буде не просто якісь цифри з стелі, а будуть, власне, конкретні метрики. Це я правильно розумію, чому ти рекомендуєш так робити, чи ні?
Абсолютно, абсолютно вірно, тому що зараз прийти просто з ідеєю, умовно, коли ви не серійний підприємець, до інвестора і сказати, що дайте нам грошей, ну воно так не працює просто-напросто. І завжди потрібно підкріпляти свою ідею якимись і метриками, якимись попередніми успіхами, і не тільки на попередніх робочих місцях, де ви просто працювали на зарплату, умовно. А те вже, як ваші особисті проекти злітали або не злітали, це теж гарний досвід, насправді. Саме через це можна вже продавати. Але, знову ж таки, говорити про те, що перший крок – це лендінг, це, напевно, теж з моєї точки зору людини, яка має там фінансовий бекграунд, яка працювала в менеджмент-консалтингу до цього, це теж, напевно, не зовсім те, з чого б я починав. Ми говорили до цього про те, що був зроблений ресерч, були зроблені якісь кроки по валідації цієї ідеї, і от це, насправді, мені здається, крок нуль, і він насправді дуже важливий. І якщо говорити про це, якби розкривати, що тут важливого, то потрібно говорити про сам ринок. Тому що можна створити саму круту ідею для неіснуючої проблеми. І відповідно, починаючи з цього, ви зрозумієте, чи ви можете продавати свій продукт взагалі, чи хтось його готовий купувати, і чи взагалі він потрібен цьому світу. Завжди потрібно почати з оцінки, наскільки ця проблема реальна, наскільки ринок великий. Якщо ви думаєте, що ви придумали унікальне рішення, яке ніхто не придумав, то мені здається, що ця ідея просто нікому не потрібна. Тому що всі існуючі проблеми, вони мають якийсь формат рішення. Ви можете його покращити, це вже інша справа. Але відповідно ринок якийсь конкретний, він вже існує. І це вже питання, скільки від цього ринку ви зможете відхопити і за рахунок чого. Відповідно, до чого я веду? Перший крок – це проаналізувати дійсно розмір ринку на основі не просто, що в світі, наприклад, в health and fitness витрачається, я там не знаю, 100 мільярдів доларів в рік. Але при цьому там є сегмент тих, хто ходить в реальний спортзал, ті, хто купують спортивне знаряддя, можливо, там спортивне взуття, спортивний одяг, да, і там розмір цього ринку там, ну, якийсь скажений. Але це абсолютно не значить, що ваш цільовий ринок вашого продукту в health and fitness буде становити ті самі 100 мільярдів доларів. Це абсолютно не так, і відповідно потрібно чітко розуміти, на який ринок ви виходите, і хто з конкурентів прямих чи там дотичних до вас, скільки заробляє, скласти їхню виручку разом, оце і є ваш ринок. Ще додатковим фактором тут може бути розуміння того, чи є один домінантний гравець, який забрав під себе там 70-90% виручки, а всі інші мають там маленькі крихти зі столу, то, напевно, цей великий гравець щось таки знає, чого не знають усі інші, і заходити на цей ринок, ну, просто безглузда ідея, тому що чомусь ні в кого іншого це не вийшло, і чим ви краще. Звісно, ми всі хочемо відчувати себе особливими і найкращими в світі, але ринок жорсткий, і щось він все-таки теж знає і диктує свої суворі реалії. Тому потрібно дивитися також на те, що ринок, він поділений хоча б між там 3-5 гравцями, принаймні. І ще є цілий ряд, які теж заробляють нормально, але просто не настільки багато, як ці ключові гравці. Що таке нормально заробляти на ринку? Це хоча б мати 100 мільйонів річної виручки, якщо ми говоримо про B2C-шний продукт. Тому що альтернативно всі ці продукти, які мають потенціал вирости там до 1 мільйона, до 10 мільйонів на рік, це такі, як ми називаємо їх, принаймні в екосистемі компанії, де я працюю, це такий інтернет-кіоск. І він, ну, ніколи не переросте у фундаментально великий бізнес. Це потрібно одразу орієнтуватися на великі ніші, на великі користувацькі проблеми, які потрібно заповнювати вашими рішеннями. Тоді шанс на те, що ваш стартап злетить, ну, суттєво зростає. Бо в альтернативному випадку на 99,99 нікуди ця ідея не поїде.
Таким чином це означає, що умовно не вартує боротись з Apple і намагатись створити новий iPhone, да? Ну, типу, щось нове. Тобто, допоки немає ніякого технологічного прориву десь, яким ти володієш, то навіть не варто намагатись, правильно я розумію? І причому тут неважливо, це iPhone, чи, я не знаю, таблети, чи смарт-вотчі. Просто не варто туди лізти, тому що це дуже ризиковано і займе дуже багато грошей.
Ну, якщо ми говоримо там про хардверний бізнес, то це взагалі, мені здається, інша історія, з якою дуже складно зараз працювати, якщо у вас немає дуже глибоких кишень фінансових. Але при цьому буквально на днях я спілкувався з фондом, який проінвестував саме в хардверний бізнес, який вийшов на ринок за останні років 5. І саме конкурує, по суті, з айфонами. Не буду називати, щоб там теж не розкривати і назви фондів, не розкривати назви цих бізнесів. Але, тим не менше, хтось це робить. Для цього у них є дуже значне підґрунтя. Це може бути особа фаундера, це може бути, знову ж таки, зароблений капітал, з яким вони починали це, і, звісно, технологічні ноу-хау, які вони вже якимсь чином отримали. А не просто будуть інвестувати в R&D, аби знайти, так, а чим же ми будемо відрізнятися від конкурентів і вірити в себе на всі 100%. Цього, напевно, буде вже недостатньо. Тому робити якісь скажені кроки в плані конкурувати з Apple можна, але чітко потрібно розуміти, за що ви конкуруєте і за рахунок чого ви будете вигравати. Нещодавно дивився лекцію з Y Combinator, можливо, їй вже там років 9 чи 8, і, здається, Марк Андрісен якраз зазначав, що потрібно фокусуватися на своїх сильних сторонах, а не на зниженні чи відсутності слабких сторін. Тому потрібно чітко розуміти, за рахунок чого у вас буде ця конкурентна перевага існувати у вашому бізнесі, і за рахунок чого ви будете завойовувати світ.
Що ж це відбувається? А ми знову просимо вас підтримати наш подкаст своїм лайком, підпискою і коментарем на Ютубі, тому що на інших платформах не можна ставити коментарі, ви уявляєте? І також є посилання під випуском, де б ви нас не слухали, на Buy Me a Coffee. Там ви можете купити нам філіжаночку кави запашної і смачної. Також доєднуйтесь до нашої спільноти, і там ви зустрінете деяких з гостей нашого подкасту, власне нас, і інших людей, що підтримують вже наш подкаст і є вже частиною нашої спільноти. Там ми розбираємо конкретні питання щодо розвитку в кар'єрі в ІТ, щодо якихось фінансових питань. І відповідаємо на всі питання, що цікавлять людей щодо ІТ. Напряму. Без якихось там завуалювань, оце все. Коротше, ну, правда. Тому підтримуйте нас, ставте лайки, як я вже сказав, і давайте повертатись до випуску.
Я б хотів, може, перевести розмову трохи в іншу сторону. Ми поговорили з цього починати... Скажімо так, є багато різних варіантів, але з чого починати свій шлях з стартапом? А які особливості цього процесу саме в українській екосистемі стартапів? Тому що наскільки, ну, скажімо так, в США і екосистема стартапів дуже зріла. Тобто це, принаймні, в моїй голові країна, з якої починаються всі тренди і яку беруть як модель стартап-екосистеми. Звісно, як такі країни, як Ізраїль, в яких свій шлях, там, не знаю, який Сінгапур і так далі. В Україні, з того, що я чув, все не те, що починається, але є своя специфіка. І от, яка ця специфіка? Що ти думаєш з цього приводу?
Я точно бачу декілька шляхів розвитку уже існуючих там і стартап-екосистем, і просто окремих стартапів. Хтось іде за тим, щоб одразу починати заробляти з дня нуль, а по суті роблять продукт з хард-пейволом, якщо ми говоримо знову ж таки там про B2C-шні продукти, жодного безкоштовного доступу, одразу плати, аби використовувати, і вже потім тільки вони там послаблюють цей рівень доступу, коли вже продукт досягає певного рівня зрілості, і вони дійсно готові показати його світу, і люди будуть готові після тріалу, після безкоштовної версії перейти до преміум версії контенту і створювати, платити гроші і мати доступ до усіх доступних фіч і взагалі якби контенту і так далі, і так далі. Є інший шлях, коли будується якась крута технологія, і навколо якої вже починається маркетинг і продаж цієї ідеї, що дійсно це там революційно, це там так круто, за це будуть платити, це там буде круте B2B рішення і так далі, і так далі. Але тут дуже важливо рано починати все одно тестувати свою ідею і намагатися її продавати. Продажі з України B2B в Європу, в Британію, в США – це дуже складна справа. І тут точно не потрібно думати, що раз у вас крута технологія, значить у вас все вийде дуже швидко продати, і хтось буде вашим там користувачем і буде платити вам кожен рік в два рази більше, ніж попереднього року. На жаль, воно так не працює, і це там така теж рожеві мрії українських підприємців. Мені здається, що в Україні варто усвідомлювати те, що ми функціонуємо на ринку, де дуже обмежений є доступ до капіталу, і відповідно потрібно в першу чергу розраховувати на себе, можливо, своїх друзів і дурнів, да, як там кажуть 3F в США, Friends, Fools and Family, і от залучати гроші від них. Ну і, звісно, мати свій skin in the game, тобто інвестувати свої зароблені гроші, а не починати там стартап, умовно, коли ти в 19 років вчишся на там якому на першому, на другому курсі і думаєш, що зараз я тут зароблю мільйони і взагалі буду працювати 4 години на тиждень і буду відпочивати, бо в мене буде гнучкість і взагалі працювати за мене будуть мої підлеглі.
Ти тільки що вбив всі наші мрії.
Зачепив чиїсь почуття цієї
але
фрази.
І нам уже 19 років.
На жаль, так. Тому тут варто розуміти, що в Україні потрібна зрілість для того, щоб починати свій стартап, і точно попередній досвід, який пояснить вашим, зокрема, інвесторам, чому саме ви зможете реалізувати цю ідею, а не хтось інший, і чому саме зараз час для вашої ідеї. Тому тут точно є підходи, знаєте, оці от а-ля консультантські, як я їх називаю, що потрібно пояснити, звідки ця ідея, чому саме зараз, а не там через рік її потрібно запускати. Бо це можна прийти, знову ж таки, до прикладу, давайте зробимо Uber для польотів на місяці. Так, ну, напевно, класна ідея, але класна років так через, не знаю, 100, можливо 50, ну, побачимо, що там буде Ілон Маск робити, чі хтось ще, чи там Безос зі своїм Virgin Galactic і так далі. І дійсно, там, апсайд такої ідеї, він скажений, але, ну, напевно, зараз вона не на часі. І для тих, хто хоче просто заробити грошей, ну, напевно, краще піти в якусь корпорацію, влаштуватися і мати в кращому випадку якийсь апсайд від там ЕСОПу чи від акцій, чи просто бонусів, які компанія вам заплатить, бо це точно більш прямий шлях до того, аби заробити гроші, аніж будувати цього сферичного коня у вакуумі. Тому тест на ринок, тест на те, наскільки ваша ідея може бути життєздатною в нинішніх умовах, це дуже важливо, і я б з цього точно починав. Тобто, якщо так підрезюмувати, то перше – це перевірити розмір ринку в грошах, розмір ринку в користувачах, тому що якщо там всі користувачі розібрані, і у вас там залишається один користувач вільний, а всіх інших вам доведеться переманювати у конкурентів, то, ну, напевно, ваш шлях від продукту 0 до версії 1.0 буде дуже довгим, і за цей час все зміниться на ринку. Тому от перше – це оцінка ринку, друге – це це максимально швидкий перехід в продажі для того, щоб протестувати вашу ідею, побачити вартість залучення користувача, що вам для цього потрібно, і вже далі, і вже тільки далі, коли у вас є якась початкові дані, початковий MVP вашого продукту, ви можете переходити до саме процесу фандрейзингу. Тобто це така основа, база, на якому вже буде будуватися подальші процеси, які пов'язані з залученням капіталу.
Тобто весь цей аналіз ринку і аналіз того, де ми знаходимося як продукт, як стартап у світі, да, у екосистемі стартапів, можна зробити в Україні, власне, самостійно, особливо, якщо є якісь люди, які можуть допомогти цим в команді або, я не знаю, сторонні, да, за гроші. Чи правильно я розумію? Давай так, чекнемо.
В Україні, можливо, все. Зробити стартап також. Я б цю ідею точно не відкидав би і не виключав би з переліку можливостей. З точки зору фандрейзу, да, якщо говорити там про мою професійну компетенцію, то фандрейзити в українські стартапи доволі складно. Чому складно фандрейзити сюди? Тому що, якби, як кажуть на Лондонщині, elephant in the room такий, що в Україні відбувається війна, і навіщо інвестувати в зону бойових дій, якщо немає для цього дуже значних підстав. А саме, найкращий продукт, який не закриється завтра, бо це не товка, одноденка. Потім друге, це наскільки крута команда зібрана, вже зі зрозумілими іменами, можливо, зі зрозумілим досвідом для міжнародних інвесторів. Наскільки ваші метрики круті. І вас тут не будуть порівнювати з українськими стартапами, вас будуть порівнювати зі світовими стартапами, з тими самими, що будуються в Штатах, з тими самими, що будуються в Великій Британії, в Європі і так далі, і так далі. Ви конкуруєте з усіма, абсолютно. Те, що ви з України, абсолютно не дає вам ніяких преференцій, а скоріше навпаки, накладає на вас більшу відповідальність за те, що ви маєте створити дійсно суперкрутий продукт, який буде цікавий усім, і за який люди платять, і платять рекурентно, і хочуть тільки збільшувати свої чеки, які вони заносять до вас у компанію.
Обговорюючи це все, да? Ми говоримо про те, що команда розробки може знаходитись в Україні, і, в принципі, до моменту залучення інвестицій все може відбуватись якби своїми силами, але потім відбувається пошук, так би мовити, капіталу, коли ви хочете як команда по продукт масштабуватись, коли ви хочете все ж таки вже серйозно працювати над тим, що ви робите. І у мене тут таке питання. Наскільки важливо мати персональні зв'язки з якимись фондами або інвесторами? Чи, можливо, можна знайти десь контактики і зідзвонитись в Zoom і в кінці 10 Zoom-колів отримати інвестиції?
Гіпотетично це можливо. І там період ковіду нам, в принципі, це підтверджує, тому що в 2021 році ніхто нікуди не подорожував, і інвестиції відбувалися, і взагалі це був такий, напевно, локальний пік оцінок бізнесів і тих оцінок, по яким інвестиції залучалися. Гіпотетично це можливо. Але зараз ситуація змінюється, і особистий контакт, він мега важливий. Він важливий як для B2B-продажів, він так і важливий для залучення інвестицій. В Україні, мені здається, завжди ті, хто на ранніх стадіях, можуть поспілкуватися з українськими фондами. Якби в нашій екосистемі є Flyer One Ventures, доволі активний на українському ринку фонд, і який інвестував багато. Якби є ще цілий ряд фондів, які мають спеціально мандат, визначений під інвестування в Україну. Тому шукати можливості точно варто. Варто спілкуватися як з українськими, так і з закордонними фондами. Якби, звісно, чим більше у вас буде живих взаємодій, тим краще, але перший дзвінок, скоріше за все, це точно буде дзвінок, в якому ви розповісте свою історію як фаундер, розкажете, чому саме ви вирішуєте цю проблему, який у вас особистий бекграунд, як працює ваша бізнес-модель, надасте якісь верхньорівневі метрики або до яких метрик ви прагнете дійти протягом певних періодів. І далі вже ваша взаємодія буде, може бути абсолютно різною. Чи це будуть подальші дзвінки, чи це будуть зустрічі особисті. Але, звісно, я б сказав, що шанси максимізуються, якщо у вас є можливість зустрітися з фондами особисто на якусь напівформальну вечерю, обід, можливо, сніданок, чи навіть прогулянку з кавою. Тому особистий контакт, він важливий, він допомагає створити цей зв'язок і зрозуміти, що за людина перед тобою, тому що дуже часто стартапи, особливо на ранній стадії, це інвестиція навіть не стільки в ідею, скільки в тих людей, які її втілюють в життя. І тут от потрібно розуміти, що за людина перед тобою, і це, знаєте, там знову ж таки, колись я хотів іти чисто в кар'єру консультанта, і коли я готувався до інтерв'ю, то я чув про такий asshole-тест. Тобто, чи зможеш ти провести з людиною 5 годин в сусідніх кріслах, коли ви кудись летите? Чи ти захочеш просто вставити собі навушники у вуха і почитати книгу? Тому точно цей тест кожен фаундер буде проходити при спілкуванні з фондами. Чи вживу, чи віртуально.
Друзі, в нас є можливість записувати цей подкаст тільки завдяки тому, що прямо зараз захисники і захисниці боронять нашу державу від росіянської зарази. Тому давайте підтримуємо їх, чим можемо. У описі цього випуску або на подкаст-платформах, або на Ютубі ми прикріпили актуальний збір. Це збір для 3-ї окремої штурмової бригади на деталі для саморобних FPV-дронів. Або, якщо у вас є люди або фонди, яким ви зазвичай донатите, скиньте, скільки можете, якщо ви слухаєте цей подкаст. Дякуємо і разом переможемо. Слава Україні!
Щодо залучення інвестицій, у мене постійно є таке питання, і воно якби крутиться у мене в голові, але мені хочеться, щоб мені відповів експерт на це. І, ну, от перевір моє мислення. Да? Ми, як інженери з Владом, завжди починали будь-які стартапи або ідеї з того, що ми пишемо код. Ну, от, типу, я на вихідних можу придумати якусь вообще топ-ідею, зараз вообще переверну весь світ. І перше, що я роблю, це я навіть не перевіряю market fit, я тупо відкриваю редактор коду, умовно, да, і запускаю проект і пишу. І, ну, типу, це, можливо, там частина мого хобі, і мені дійсно це подобається, але, ну, в голові ж у мене вже стартап. І до чого я веду? Наскільки важливо мати якийсь уже якесь технічне базове рішення для того, щоб починати спілкуватись з інвесторами? Чи можна починати спілкуватися з інвесторами, маючи ідею розуміння свого product market fit, розуміння свого користувача і умовно економіки, да, твого стартапа перед тим, як, власне, уже розроблювати і вливати в це час і гроші в розробку?
Мені здається, це як проблема куриці і яйця, тому що, а як ти будеш знати про те, що в тебе є юніт-економіка, там, чи ти будеш розуміти, що в тебе за користувач, до того, як в тебе буде рішення. І мені здається, от той приклад, який ти описав, що ти просто як хобі на вихідних кодиш, і тобі це подобається, це те, як народжуються насправді найкращі ідеї. Тому що дійсно там не перша, можливо, не 10-та ідея, але 20-та чи 100-та, вона буде тим, що дійсно запрацює, те, що ти скажеш, блін, я навіть сам не очікував, що вона так круто працює, там, навіть на такому ранньому етапі, це там точно змінить світ. Да, і тут дуже важливо розуміти, що продукти потрібно створювати такими, які люди будуть фанатіти, і, можливо, навіть спочатку у вас буде дуже маленька група адоптерів, але які будуть точно розповідати про ваш продукт. В цьому випадку можна згадати про перші айфони, да, коли відбувались продажі перших айфонів, вони не релізувалися так, як зараз. Навіть зараз, да, айфонів нібито не вистачає в веб-сторах, їх постійно потрібно прийти там вранці, щоб купити в перші там 3 місяці після релізу нового айфону. Це така, знову ж таки, створення секти, да, що люди витрачають свій час, роблять екстра ефорт, і потім такі, о, у мене є, типу, оцей девайс, і це так круто. Так от, повертаючись до релізу самого першого айфону, їх взагалі було дуже мало, і далеко не кожен міг його придбати. Зараз, до речі, закритий нібито iPhone, оцей 2G, не розпакований, коштує там $400,000. Відповідно, це точно показує його недостатність пропозиції проти попиту. І, відповідно, люди, які мали їх, вони проводили в ньому там по 8 годин на день. При тому, що, ну, ті ж айфони, вони ж теж відрізнялися від сучасних. І там кількість додатків була набагато менша, і так далі, і так далі. І юзкейсів було, в принципі, напевно, менше. Але вони були дійсно фанатами свого продукту, вони його використовували, і вони розповідали іншим, і це створювало такий от цикл любові навколо вашого продукту. І це все починається від саме цієї пристрасті до того, що ви робите, зокрема, від фаундерів. Якщо ви не горите своєю ідеєю, то навряд чи воно спрацює для вас довготерміново. Тому що це як це навіть серйозніше, ніж шлюб. Шлюб у Штатах в середньому триває менше, ніж 10 років. А ви зі своєю ідеєю, можливо, будете жити і 10, і 20, і так далі років. Тому що тільки від моменту залучення інвестицій потрібно розуміти, що ще 5 років ви будете створювати return для ваших інвесторів, бо тільки за цей час ви зможете повернути їм там 10-кратно той капітал, який вони проінвестували в ваш стартап. І тільки на це потрібно орієнтуватися. Тобто на ті ідеї, які дійсно захоплюють світ і пожирають його. Тому це дуже круто, і починати з коду точно можна. Але точно потрібно і будувати цю базу, і перевіряти, наскільки ця ідея валідна, аби не бігти дуже швидко, проте не в правильному напрямку. Тому потрібно інколи цей компас з перевіркою того, що відбувається на ринку, для себе калібрувати і перевіряти, чи дійсно ця ідея потрібна світу.
У мене є ще трохи інше питання, що відрізняється, знову таки, з точки зору інженера. А як вибудовувати відносини з інвесторами? В плані того, що дуже часто мені здається, що ми думаємо, окей, ти спочатку будуєш якесь рішення, а потім ти, не знаю, робиш пічтек і починаєш його розсилати в купу фонів. Але це, по суті, холодні зв'язки. Чи, як ти думаєш, чи треба інвестувати в якусь соціалізацію перед цим, коли ти, ну, наприклад, працюєш в якійсь компанії, але розумієш, що ну, от коли, скоріш за все, є варіант, що ти підеш в стартап-систему. По-перше, чи є сенс? По-друге, як краще це робити, з якої сторони підійти до цього?
Я, напевно, ніколи не працював прямо з суперранніми стартапами. У мене вже точно була там юніт-економіка з тими компаніями, з якими я працював, і вже якийсь масштаб і продажі, і там і команда була теж не дві, і не три людини. Проте те, що я думаю, що просто піти, створити там пічдек і почати його розсилати, це не найкраща ідея. Чому? Тому що ви створюєте перше враження, а зазвичай перші пічдеки створені людьми, які до цього не створювали пічдеки, навіть якщо вони побачили дуже багато прикольних прикладів, вони будуть страшненькі, називаємо це так, м'яким словом. І відповідно проблема тут в тому, що ви створюєте хибне, неправильне враження про себе, навіть при самій крутій ідеї, але ж інвестори, вони не інженери. Так, і вони не будуть розбиратися в вашому коді. У них буде 30 секунд подивитися ваш пічдек серед, не знаю, сотні інших пічдеків, які вони проклацують отак от 1, 2, 3, 4, 5. Я нічого не зрозумів, значить це якась дурна ідея. Я не буду в цьому навіть закопуватися. І цей майндсет інвестора потрібно розуміти і приймати, тому що тут немає, що хтось правий, а хтось неправий. Є хтось, хто має гроші і є той, кому ці гроші потрібно. Відповідно, потрібно підлаштуватися під цей майндсет інвестора і дати їм те, що вони шукають у цьому пічдеку. Тому я б точно порадився з людьми, які вже залучали гроші, якщо у вас є такі в оточенні, надіслав би їм пічдек, щоб вони його профітбечили, дали вам зворотній зв'язок, сказали, а я не розумію ось це, я не розумію ось це, а як це працює, а чому так, а чому не інакше. А які метрики підтверджують те, що ви там захоплюєте світ? Чи у вас немає планів по захопленню світу? Ви хочете там захопити трьох китів, які вам там принесуть 10 мільярдів доларів? Наприклад, там, не знаю, Пентагон і Міністерство оборони США, вони куплять вашу технологію і будуть вашим єдиним клієнтом. Ну, теж можна. Ну, насправді, мілтек-тема в Україні зараз дуже на взльоті, да, і потрібно розуміти, що це у вас не буде там дуже багато різних клієнтів. Ви, знову ж таки, орієнтуєтеся і фіксуєтесь під одного великого клієнта, який робить у вас замовлення. І тут теж потрібно вміти з ним правильно працювати. Вибудовувати зв'язки, можливо, краще з клієнтом, аніж з інвестором. І тому тут, знаєте, є ця багатокомпонентна гра, в якій якість матеріалів відіграє далеко не останню роль. Але при цьому, якщо ви можете донести на одній сторінці, на ванпейджері так званому, суть вашої ідеї, який у вас є там початковий трекшн чи динаміка вашого стартапу, бажано виражена в грошах або хоча б в клієнтах, яких ви зможете потім конвертувати в гроші, то це вже такий перший крок і краще мати цей ванпейджер, але знову ж таки в ідеалі ходити просто на каву, не намагатися, можливо, навіть спочатку вийти там на партнерів і на decision-makerів цих фондів. Запросіть там аналітика, запросіть associate і так далі по кар'єрній драбині, з яким просто поспілкуйтеся, слухай, я розумію, мені просто хочеться тебе там пригостити кавою там, чи обідом, але мені дуже потрібна твоя порада. Як це взагалі працює? Подивись, чи розумієш ти мою ідею, а якщо не розумієш, то давай з тобою там побрейнштормимо про те, як це має працювати. В Україні цієї культури експірієнс-шерінгу саме там між стартаперами і інвестфондами немає, тому що обох категорій дуже мало. І це просто там не прийнято. Але якщо ви підете, ну там будете в Штатах, мені здається, от Влади Сидоренко, ти можеш це підтвердити. Ти зайдеш там в кав'ярню і дуже з високою ймовірністю хтось буде розповідати про свою стартап-ідею комусь іншому за сусіднім столиком. І це абсолютно нормально, тому ви збираєте фідбек на вашу ідею, і чим більше вас там, чим більше, це, можливо, не зовсім правильне слово, але якщо у вас є достатня кількість матеріалів, які пояснюють, як працює ваш бізнес і як він буде далі розвиватися, то це точно буде спрощувати ідею і донесення ідеї для тих, хто не будує цей стартап, а просто фінансово інвестує і, можливо, допомагає вам в подальшому своїми зв'язками для того, аби у вас бізнес працював більш ефективно.
Ой, насправді я б хотів про те, що ти сказав, що в кав'ярні хтось обговорює для стартапів. Я думав, що це все стереотипи. Я був впевнений, що ну, ти приїжджаєш, ну якби ну, в фільмах показують, але ну камон, ну хто так робить? Ситуація така. 3 роки тому десь я був у Сан-Франциско. Є Сан-Франциско, і насправді Кремнієва долина знаходиться десь 100 кілометрах від Сан-Франциско. І мені було потрібно туди доїхати, і так стало, що, ну коротше, мені довелося взяти таксі. І таксі я взяв ще з іншою рандомною людиною, ми типу скинулись. І щось ми їдемо, починаємо розмовляти, і він такий, ну, в мене є стартап, IoT, блокчейн, і я такий, ти просто рандомна людина, з якої нам просто треба дістатись в одну точку. Це навіть не те, що ми домовились. Ми просто на зупинці автобусу стояли, і автобус не прийшов. І з того моменту, і це насправді не єдиний мій такий досвід був. Тобто усі такі, от в мене є така ідея для стартапу, у мене колеги йдуть для того, щоб робити свій стартап. Тому дійсно культура цього набагато більш розвинута в США, принаймні, навіть не в США, я можу сказати про Каліфорнію, тому що я періодично там буваю, але у дуже багатьох людей всі раді ділитись своїм досвідом, і нема такого, мені здається, що в Україні може бути таке, ти хочеш мої поради? Або заплати мені за це, або я тобі не скажу, що ти зробиш, мені не треба. Те, що я бачу в США, є багато саме соціальних івентів. Тобто, коли я кажу про стартап-екосистему, я, мабуть, не тільки кажу про те, що існують фонди, існують якісь процеси, да, і можна відносно легко створити нову компанію в плані документації. Крім того, є і спільноти венчурних капіталістів, і, власне, якісь події, які організовують для того, щоб потенційних засновників поєднати з або VC, або з якимись ангел-інвесторами і так далі. До речі, на цьому етапі я б хотів задати, знаєш, таке питання, яке, мабуть, потрібно було задати на самого початку, трохи теоретичне. Які є типи інвесторів? Тому що я особисто знаю, що є от venture capital і є angel investors. Можеш трошки розповісти теорію тут?
Так, теорія тут, вона така, доволі загальна, але якщо говорити взагалі про те, да, категорії інвесторів і взагалі оцей от рівні, по яким ви залучаєте там інвестиції, то давайте почнемо там з friends, fools and family, да, це умовні ваші янголи. Кого ви змогли залучити, в кого ви змогли б, можливо, позичити гроші, і потім, можливо, не факт, що повернути. І, відповідно, це там ваш перший етап, це ваш перший капітал, але при цьому я знаю, коли люди збирають на англійських інвестиціях там декілька мільйонів доларів, тобто це навіть ще не seed round, але вони вже зібрали, умовно, доволі значну суму від ряду людей. Зазвичай для того, щоб отримати такий там транш від однієї людини, то ця людина цим займається або системно, або це якийсь екс-підприємець, який чомусь в вас вірить. І, відповідно, він там розуміє всі ваші болі і, скоріш за все, навіть вас буде підтримувати на цьому шляху, тому що він ці болі знає, він їх проходив, якось долав ці перешкоди і, відповідно, зараз, поставивши на кін свій там капітал, він хоче його примножити, відповідно, вам, як підприємцю іншому, який проходить через ці самі етапи, буде допомагати. Тому в цьому питанні це ще має бути в ідеалі смарт-капітал, а не просто гроші, які ви залучили від когось, хто не зацікавлений вам допомогти. Це, типу, звісно, ідеальний кейс, але, тим не менше, до нього варто прагнути. Є насправді ще цілий ряд таких ангельських синдикатів, які інвестують в різні ідеї. От я знаю, що Angel's List, наприклад, є в Штатах, да, і ти можеш покласти навіть там $1,000, стати інвестором, і потім твоя $1,000 розподілиться на якусь енну кількість стартапів, і відповідно ти там будеш ангельським інвестором на $1,000. Звісно, такий собі кейс, але тим не менше і так працює. Потім другий крок після цього, це може бути там пресід, сід фінансування, зазвичай це невеличкі раунди, які на цьому етапі у вас може бути вже ідея, якийсь там MVP, але при цьому ви ще не інвестували в маркетинг, не продавали активно продукт, умовно у вас там можуть бути абсолютно перші якісь органічні продажі, де ви в холодну дзвонили клієнтам, продавали свій продукт, і вони чомусь погодилися його взяти. З дуже великого, з великої удачі, яка вам там посприяла в цьому. Далі є Series A, і тут якби вже інвестують саме венчурні фонди. Там тікет такої інвестиції або там розмір такого раунду теж може бути абсолютно різним. Це інколи може бути 500 тисяч, а хтось на Series A може підняти там і 5, і 10 мільйонів. І це буде, типу, абсолютно нормально в межах там оцих от 3/4 квартилів по всім раундам, які відбулися там протягом цього року. Так, а є хтось, хто взагалі залучає сотні мільйонів доларів, навіть не маючи жодного MVP. От я точно знаю, що такі випадки були, коли з'явився цей хайп з AI, і хтось був там вихідцем з команди OpenAI, і тут вони запускають свій стартап, але по суті хтось їм дає $100 мільйонів просто за те, що у них є ця ідея і якась попередня експертиза в цій сфері. Тобто це питання цього хайпу і наскільки хто там в що вірить. А далі, умовно, вже є оці growth stage інвестиції, Series B, C, D, E і так далі, і подальший крок там уже може бути IPO. IPO – це коли компанія виходить на публічний ринок, і відповідно її акції може купити кожен ритейл-інвестор, такий як ми з вами, завівши просто брокерський рахунок на якійсь з платформ, і там потім інвестувати в той самий, там, умовно, Apple, Microsoft, але коли вони ще не Apple і не Microsoft, а просто компанія, яка зробила IPO. Хоча це теж доволі значний майлстоун, і варто давати, ну, віддавати належне тим компаніям, які змогли це зробити. Стосовно категорій інвесторів, які можуть вас підтримувати на цьому шляху. Як ми вже сказали, є ангели, є early stage венчурні фонди, є late stage венчурні фонди, є ті, хто надають венчурний борг, тобто так званий venture debt. Це, по суті, кредити, але дуже високоризиковані. Тому в них там ставка за цими кредитами точно буде вища, чим, умовно, хтось піде і купить телевізор на ці гроші за овердрафтом зі своєї картки. І суми, звісно, теж надаються суттєво більше. Але при цьому тут варто розуміти, що якщо у вас немає акціонерного фінансування, так званого equity фінансування від венчурних фондів, дуже часто ви не зможете використовувати той самий венчурний борг. Тому що там мають бути певні співвідношення між тим капіталом, який ви використовуєте, equity, і тими борговими інструментами, які ви можете використовувати. Тому тут теж є дуже багато нюансів на цьому шляху. Також є далі private equity компанії. Вони дуже часто фокусуються на тому, аби мати контроль над компанією. В таких випадках, коли заходять private equity компанії, дуже часто змінюється весь менеджмент компанії, і в компанії може бути так звані процеси cutting the fat, тобто з компанії зрізають все, що не приносить виручку, а фокусуються тільки на зароблянні грошей, при тому, що там умовно всі ваші employee benefits packages, вони зникають, ви працюєте просто за зарплату, ходите там 9-to-5, а можливо і не тільки, і просто йде фокусування на переорієнтації компанії, на те, щоб вона стала прибутковою. Або ж це може бути умовно підготовка компанії до того, аби її поглинув якийсь великий стратегічний гравець. От умовно 2023 рік був безпрецедентним роком з точки зору кількості інвестицій від корпоративних гравців. Той самий там Microsoft інвестував в OpenAI, уже там другий транш доволі значний. Там всі великі гравці, по суті, когось маленького купували, тому що оцінки оцих от одиничних стартапів, вони були доволі низькі в 2023 році, так як ніхто не міг залучити фінансування. Дуже багато з цих стартапів були неприбуткові. Ну, це, в принципі, класична історія для стартапів. І, відповідно, у них не було ніякого іншого вибору, аніж піти з ринку, але піти з ринку таким чином, що вони продовжують існувати, але вже в складі іншої компанії. І оцей от етап IPO – це вже, по суті, вашими інвесторами стає великий ринок. Дуже часто у вас в цьому шляху підтримує великий банк. Відповідно, вони там теж мають певне володіння в моменті виведення вашої компанії на ринок. Але потім там так само є певні технічні особливості, як, наприклад, lock-up період, що протягом перших 3 місяців ніхто з існуючих акціонерів не може продавати ваші акції для того, щоб не впала ціна на ваш актив на ринку, тому що, знову ж таки, завжди це баланс попиту і пропозиції в плані ціни. Але при цьому дуже багато вже рітейл-інвесторів можуть ставати вашими акціонерами. Але все одно, якби, ринок створюється, скоріше за все, інституційними гравцями. Тобто це там дуже часто пенсійні фонди, великі банки, фонди, які готові інвестувати в публічний ринок. Я б так би описав би всю теорію стосовно інвестування різних етапів і різних інвесторів.
Ми дуже часто в наших випусках якби не просто говоримо про тему, а ще цікавимося у людей, що до нас приходять, які якби являються експертами в своєму домені, з нашої точки зору, як вони досягнули цього, для того, щоб просто показати людям, що, в принципі, шлях в цю професію є, і він ось такий, да, поступовий, але досягнути ви можете ось такого. Чи можеш ти... якби розказати, як ну, по-перше, чим ти займаєшся? Ми поговорили якби про твій день, але чим ти займаєшся, як ти до цього прийшов, і можливо у тебе є якісь поради для людей, що шукають себе в подібній роботі?
Так, я почав би трошки здалеку, що, в принципі, я ще в школі почав вивчати фінанси і економіку, і там брав участь в якихось там економічних олімпіадах, як на київському, так і на всеукраїнському рівні. У мене там було дуже чітке бажання вступити конкретно в Інститут міжнародних відносин. Чим воно там обґрунтовувалося, це там вже інші питання. Але потім, після цього, коли я не вступив на бюджет в Інститут міжнародних відносин і магістратури, я вступив в Київську школу економіки, і це було одне з найкращих моїх рішень, яке в мене там доволі сильно змінило мій світогляд в контексті того, які я взагалі для себе можливості почав бачити з точки зору кар'єри. І перша моя робота, вона почалася якраз десь всередині мого другого семестру, там не зовсім семестру в Київській школі економіки, але для того, аби всім було зрозуміло, то назвемо це так, десь всередині другого мого семестру я почав працювати в управлінському консалтингу, і там якби проекти полягали в чому. Потрібно було дослідити якраз ринок, перевірити, наскільки там логічно інвестувати в ту чи в іншу ідею і далі її там розвивати, і при тому, що там розміри інвестицій це були сотні мільйонів доларів. Паралельно з цим в мене там так вийшло, що в якийсь момент я працював на двох роботах, я перейшов з менеджмент-консалтингу на парт-тайм і працював переважно з нашими західними партнерами з Литви і з Латвії. А фул-тайм моя робота це було стажування взагалі в делегації ЄС в Україні, в торгівельно-економічному відділі. Тому в мене був такий і паблік, і прайвет досвід, але при цьому він був завжди з розумінням як макро, так і мікросередовища і з оцінкою різних шляхів вирішення будь-яких економічно пов'язаних питань. Після цього я брав участь у кейс-чемпіонаті від McKinsey, це одна з найбільших консалтингових компаній в світі. І наша команда пройшла якби теж там фінал з, я не знаю, там з 5 тисяч учасників. Наша команда з 4 людей якби пройшла в цей фінал. І якраз в цей момент до мене прийшов запит в LinkedIn з компанії Genesis і з пропозицією працювати з CEO і фаундером всього Genesis. Я подумав, окей, цікава пропозиція, точно не кожен день такі вакансії відкриваються. І я там прийшов якби аналітиком. І спочатку якби моя робота полягала в тому, що я просто створював різні пітч-деки, при тому, що в той момент бували такі випадки, що я бізнес ніколи не чув про нього, нічого про нього не знав, з фаундером не був знайомий. І мені там за 3-4 дні потрібно було створити pitch deck. Слава Богу, я вже вмів працювати з презентаціями, виходячи зі свого попереднього досвіду з управлінського консалтингу, тому що дуже часто якби фінальний deliverable матеріал для клієнта – це і є презентація, яка пояснює подальшу послідовність дій. Тобто це таке пакування того, що буде відбуватися далі, для того, щоб ви досягли бажаного для себе результату. І працювавши декілька років якби в Генезисі, там, зрозумівши, як працюють взагалі ці бізнеси зсередини, які Генезис запускає, і доволі успішно, я б сказав би, тому що компанія, коли я приходив, була приблизно, напевно, 700 людей. Наразі це вже понад 4 тисячі осіб. Я б сказав би, що там на Подолі це просто ми захопили весь кластер, і це майже кожна друга будівля якось пов'язана з Генезисом, так би сказав. Тому в даному випадку я просто зрозумів, як працюють ці бізнеси зсередини. І потім в якийсь момент в Генезисі з'явився запит, він такий прийшов через хед-офіс від одного з фондів, який був для нас дружній. І вони спитали, які у вас є там компанії на ранній стадії, які можна було б проінвестувати. І, власне кажучи, з цього почалася моя історія з компанією Headway, для якої я почав готувати матеріали, хоча до цього я якби в рамках екосистеми ніколи з ними не перетинався саме з точки зору роботи. Я точно був уже знайомий з SEO, і у нас були доволі гарні товариські стосунки, і нам було точно приємно поспілкуватися на якісь як пов'язані з роботою, так і не пов'язані з роботою тематики. Проте перша робоча взаємодія була саме на цій підставі. І в той випадок в мене насправді була якраз відпустка, і в цій відпустці я отримую цей запит, і відповідно наступний тиждень відпустки і ще два тижні після цього я просто створював з нуля фінансову модель, перший пічдек на основі тих матеріалів, які були доступні у команди. А вони завжди ж в команді створюють матеріали, з яких вони роблять якісь свої actionable кроки. Але далеко не завжди те, що actionable для продуктової команди, це те, що буде зрозуміло інвестору. Тому доводилося от перекладати з продуктового внутрішнього на зрозумілий для людей з фінансового світу, якби такі перекладання мовами робити, створювати ці матеріали, які будуть знову ж таки приємно почитати, і які принаймні зачеплять погляд інвестора, що окей, так, я прочитав заголовки, я вже розумію, про що цей продукт, я вже розумію, про що це. Виглядає цікаво, окей, я зупинюся на парочки слайдів, які були прикольно задизайнені. І тоді вже починається заглиблення в продукт, а потім окей, цікавий пічдек, давайте я подивлюся, що ж у них там в фінансовій моделі. Ага, планують зростати такими-то темпами. Так, а що там конкуренти? Вони вже починають дивитися самі там в якихось своїх аналітичних системах, їх там доволі багато, можна подивитися, як зростають конкуренти. Ага, то ця ніша доволі велика, відповідно, і темпи зростання у них такі доволі непогані, то цікаво подивитися, що це за компанія. Після цього, після початкових якби надсилань цих матеріалів, вони вже створюють дзвінок там з тими, хто відповідав за матеріали із SEO, тому що далеко не завжди там SEO буде в деталях всіх там розрахунків, і це нормально, тому що це дуже часто буває такий технічний матеріал, особливо на перших етапах. І, звісно, що там стартап навряд чи буде будуватися на основі фінансової моделі, і там навряд чи вона буде операційним гайдом для вас, коли ви на ранній стадії. Це абсолютно нормально. Але вже на подальших стадіях дуже круто, коли у вас іде оце от наближення вашої фінансової чи бізнес-моделі, як ви її там будете називати, але оцих от розрахуночків в Excel зазвичай, до того, як компанія насправді працює. І, звісно, це передбачає і збільшення деталізації. В даному випадку це там було додавання різних когорт, тобто, по суті, ви бачите, як кожен користувач, якого було залучено, живе в додатку, як він платить, як він, де він відпадає, де він навпаки, можливо, збільшує свої платежі і так далі, і так далі. І це все от розбивається до рівня там тисяч користувачів, які є в додатках. А я так нагадаю, що в компанії якби Headway вже 80 мільйонів завантажень на цей момент було. Тому це точно вже великий продукт, і такий рівень деталізації, він допомагає побачити, як насправді функціонує компанія для тих інвесторів, які зацікавлені в спілкуванні з вами. Звісно, класно починати хоча б з чогось, як ви можете хоча б на пальцях пояснити, як працює ваш бізнес, але на пальцях я маю на увазі з цифрами. І відповідно, якби Excel, да, в цьому є поки що незамінним таким китом, на якому стоїть весь фінансовий світ. Без Excel б його просто не існувало. І в даному випадку, якби, як еволюціонувала моя роль, вона еволюціонувала спочатку від того, що я займався цими різними інвесторськими матеріалами, до того, що зараз якби я повністю лідирую цей напрямок в компанії, відповідно, в принципі, я і вибудовую ці стосунки з різними фондами на особистому рівні, на рівні там дзвінків, на рівні конференцій, на рівні як холодних дзвінків, так і всі інтро, які створюються всередині, ну, якби на когось з компанії, вони переадресовуються на мене, і я вже далі опрацьовую ці вхідні інтро для того, щоб зрозуміти, чи цікавий нам цей фонд для спілкування подальшого, чи можуть вони взагалі в нас інвестувати по своєму мандату, чи є якісь у них обмеження, чи можливо навпаки у них там такі маленькі чеки, що нам не варто витрачати свій час на те, щоб з ними спілкуватися, якщо ми будемо там в подальшому вести фандрейзинговий процес, і відповідно ми вже просто їх переросли. Або ж навпаки, хтось пише настільки великі чеки, що ну наступні декілька років нам це просто не актуально, тому що ми, по суті, віддамо там або півкомпанії, да, за цей чек, або ж ми просто не зможемо навіть ефективно витратити ці гроші в даний момент. Тому що мати гроші на балансі і їх не використовувати від інвестора, це теж не те, щоб класна ситуація. Це може здаватися, що такі champagne problems, але з іншого боку, ви можете зарейзити один раз, а потім більше ніколи не залучити ваш капітал, тому що ви умовно повернули, навіть, можливо, в гіршому випадку, інвестору просто ті гроші, які він вам дав, витративши щось там на якісь маленькі експерименти, але так і ніколи не змогли масштабувати їх і поставити на потік саме заробляння грошей за рахунок тих от ваших експериментів. Тому, якщо говорити про мій шлях, то починалося все з набагато більш такої технічної частини і розвивалося в бік уже особистих зв'язків, комунікації, спілкування, десь якось продажу, десь побудови стосунків. Звісно, якби технічна складова, вона все ще залишається. Uh-huh. Да й мені інколи просто цікаво там щось покрутити, щось порахувати, щось, якісь коробочки поелайнити на слайдах. Але, тим не менше, все більше і більше стає комунікаційною складовою. Коли ти володієш цифрами, коли ти володієш розумінням, куди компанія рухається, ти такий, якщо це дуже амбітно назвати, то ти такий міні-сео, який може розповісти про те, що відбувається, але при цьому ти там маєш вплив просто на набагато меншу кількість людей в компанії. Тобто ти там не приймаєш, наприклад, рішення про те, чи цей продукт ми запускаємо, чи ні. Але ти можеш підготувати підґрунтя для прийняття цього рішення.
Якщо ваш CEO слухає цей подкаст, то я б, якщо чесно, напрягся після такого опису. Тому що те, що ти описуєш, таке зараз міні-CEO, а потім якби, ну що там вже, я ж...
Вже і CEO. Розкажи, а твій досвід, він дуже цікавий. І як ти вважаєш, щоб займатися тим, чим займаєшся ти, якщо хтось зацікавиться цією сферою? Чи як цьому навчитись? Чи треба мати вищу освіту, чи можна піти на курси, чи можна навчитися своїми силами, як?
Я б сказав би, що тут просто варто гарно володіти фінансовими поняттями. В даному випадку, навіть якщо ви не вчилися на фінансиста, є такий курс, він доволі загальний, але він може дати непогану базу і принаймні дати вам можливість спілкуватися на одній мові з іншими людьми, які з фінансової сфери. Це називається Chartered Financial Analyst сертифікація. І, відповідно, вона точно може дати суттєву базу для розуміння фінансово-інвестиційного світу. А що стосується курсів, я, на жаль, не можу там сказати, що є якийсь класний курс, який дасть вам прям вау-базу, і ви там зрозумієте все. Але точно на Курсері є багато курсів по моделюванню фінансовому. Ви можете зрозуміти принаймні принципи. І ще є дуже крутий один як курс, я не знаю, можливо, це бутік, який продає курси або навіть, можливо, свої фінансові моделі. Він називається F1, F9, тобто F1, F9. І там у них є приклади, як вони будують моделі. І цей приклад мені, насправді, дуже близький, тому що там доволі чітко можна зробити навігацію фінансової моделі, і той, хто її не будував, зможе в ній розібратися це раз, а те, що якщо у вас якийсь інший учасник команди прийде, то, скоріше за все, він зможе зрозуміти логіку і продовжити будувати фінансову модель або хоча б її підтримувати в актуальному стані, якщо будувати цю модель за схожими гайдлайнами. Звісно, тут немає правильно і неправильно, тут є скоріше вектори зрозуміло і незрозуміло. І, звісно, класно, коли ваші матеріали, вони зрозумілі в навігації. Я думаю, що щось дуже схоже і є в коді, там, з усіма помітками, з усіма розбивками. Тому дуже схоже і в фінансовому моделюванні, я б сказав.
Дуже-дуже кльово. Дякую тобі, Саша. На цьому я пропоную закруглятись. Все ж таки в районі трошки більше години ми обговорювали неймовірні цікаві теми щодо стартапів, інвестицій, як взагалі працювати з фінансовими моделями, зробити свій стартап, розмовляти з венчурними фондами і не тільки з ними. І для мене це було дуже інсайтфул, і от мені хочеться прямо зараз закінчити цей наш дзвінок і піти робити стартап. Дякую тобі за цю інспірейшн, Саш. Дякую дуже сильно. Також подякую Владу за те, що ми все ще робимо 20 якийсь уже там випуск цей. Неймовірно, як ми все ще тримаємося. І дякую вам, наші глядачі і слухачі, за те, що підтримуєте нас і слухаєте або дивитесь наші подкасти, великі чи маленькі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте створення такого україномовного професійного контенту, переходячи за посиланням на BuyMeACoffee під випуском, де б ви нас не слухали або дивились. Також ви можете доєднатися до нашої спільноти, де ви можете знайти деяких з гостей нашого подкасту і інших людей, що нас підтримують, в які ми деколи навіть відповідаємо на професійні конкретні питання щодо розвитку кар'єри. І, можливо, тепер будемо говорити трошки і про фінанси і стартапи. Подивимось. Дякую вам, і побачимося в наступних випусках ЖПТ-подкасту.